Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň paýtagt Aşgabatda we Balkan welaýatynyň administratiw merkezi bolan Balkan Awaz şäherine polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri ýaşyl döwlet belgili awtoulaglary gödäwçiligi güýçlendirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatda we Balkan Awaz'da habarçylary habar berýärler. Aşgabatda habarçymy soňky 5-6 günüň dowamyny polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň paýtagtdaky jerime durulgasyna getirilen ýaşyl döwlet belgili ulaglaryň sanynyň görnütýin artanyny habar berýär. Balkan Awaz'da habarçymy soňky günlerde 200-den gowrak ýaşyl döwlet belgili ulagyň yerli polisiýanyň jerime durulgasyna getirilenini habar berýär. Azatlygyň çeşmeleri ýurdun köçelerine hereket edýän ýaşyl döwlet belgili ulaglaryň şu wagtda çenli Yol polisiýasynyň aýratyn egilşiginden peýdalanyp geleniklerini aýdýarlar. Yol polisiýasy Aşgabatdaky Awşkärniň nowbatdaky tapgyryny ýaşyl döwlet belgili awtoulaglary nyşana alýar. Döwlet idaralarından daşary hususy firmalar, esasan iri hususy kompaniýalar hem ýaşyl döwlet belgilerini ulanýan ekenini paýtagtly çeşme Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylaryna gurrun berýär. Balkan Awaz'daky habarçymyzyň maglumatlaryna görä 7 ýyl töwereg mundan ozal Türkmenistana hususy firmalara degişli Yengil afta ulaglara we yuklaglara ýaşyl döwlet belgisini takmagy kanun esasyna ruhsat berildi. Ýöne bu karar soňu bilen ýatyrylypdyr. Bu kararyň ýatyrylan sebäpli inni firmalardaky telekeçilere degişli afta ulaglaryň ählisiniň döwlet belgisiniň ak reňkde bolmagy talap edilýär diýip Azatlyk radiosynyň Balkan Awaz'daky habarçysy habar berýär. Türkmenistanyň döwlet idaralary öz inventarynyň afta ulaglara ýaşyl döwlet belgisini takdyrýarlar. Hususy afta ulaglara ak reňkli döwlet belgisi berilýär. Şeýlede Türkmenistan akdaşlary ýurt wekilxanalarynyň afta ulaglaryna gök reňkli döwlet belgisi taklýar. Hasadol ýurtda hereket edýän daşary ýurt kompaniýalarynyň hasabynaky afta ulaglar sary reňkli döwlet belgisi bilen hasab alýardy. Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli hususy firmalara ýaşyl döwlet belgisiniň daklmagyna ruhsat berilmeginden soňra ilan tarasyny afta ulaglara ýaşyl belgi almak isleginiň ýokluguna ony habar berýär. Bu meýil ýol polisiýasynyň ýaşyl döwlet belgili ulaglara has egilişikli çemeleşmegi bilen düşündirilýär. Mundan ozal häkimetleriň ýaşyl belgilere köplenç geçirimlilik etmegi çeşmämi de görä köp sanly gymmat bahaly hususy ulag sürüjilerini tanış üstü bilen ýa-da käbir hususy firmalaryň kömegi bilen ýaşyl döwlet belgisini almagy meýil etdirýär. Şeýlelikde bu arzan hyzmat ýoň bolup başlady. Kimler hakykatdan firmada işleýär, kimler diňe firmanyň hasabyna dur. Aýdyrmagyna görä ýol polisiýasy Awşkary ilkinji nowbatda gözden düşen firmalardan başlapdyr. Soňky 5-6 günüň içinde ýaşyl döwlet belgili bir topar ulag jerime durulgalaryna getirildi diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtly çeşmesi gurrun berdi. Jerime durulgalaryna getirilen ulaglaryň arasynda Aşgabat belgili ulaglarda, Sewitdiriň döwlet belgilerini götürýän ulaglarda bar. Azatlygyň çeşmesi jerime durulgalaryna getirilýän ulaglaryň arasynda eltip bermek hyzmaty bilen meşgulunýan awto ulaglaryň hem bardygyny aýdýar. Onuň maglumatlaryna görä Aşgabatda satyn alan ýemi tönümlerini ýa-da başga haritlary bir ýerden başga ýere eltip bermek hyzmaty meşgulluga ýa bolup barýar we bu hyzmat köpler üçin amatly bolup durýar. Balkan Awaz'da habarçymyz geçen hepdeniň dowamyny 200-den gowrak ýaşyl döwlet belgili awtoulagyň polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň yerli jerime durulgasyna eltilendigini habar berýär. Türkmenistan içeri işleri ministrliginiň düzümindäki polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugy köçe ýol hereketiniň düzgünlerini ýerine getirilişine gödäwçilik edýär. Türkmenistanyň awtomobil ulagy hakynda kanuny ýurtda awtomobil ulagynyň işlemeginiň hukuk, ykdysady we guramçylyk esaslaryny belläýär. Ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda kanun köçe ýol hereketini düzgünleşdirýär. Ministerler kabinetiniň ýanynaky ulag we kommunikasiýalar agentligi ýurdun beýliki käbir ugurlary bilen bir hatarda ulag ulgamyna döwlet gödäwçiligini ýerine ýetirýär. Soňky aýlarda ýurt boýunça ýol hereketine gödäwçilik hasa güýçlendirildi. Ýurdun administratif hukuk bozulmalary hakynaky kodeksine ýitgetmeler we goşmaçylar girdilip ýol hereketini bozmakda aýyplanýan adamlara salynýan jerimeler birnäçe hesse artdyryldy. Türkmenistanyň hökümeti dilden görkezme esasynda ýurdun çägini hereket edýän awto ulaglaryň hatda reňkini hem keskitleýär.